Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa caamsaa 25 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 17 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Mooradaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan gamtaan Afrikaa adeemsa waliigaltee nageenya kaaba Itoophiyaa irratti madaallii taasisuu isaa, magaala Baahir Daar keessatti haleellaan boombii raawwatamuusaa, naannoo Gambeellaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni du'uu isaanii, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa. Amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa kan nuti himtu Tujubeedha.
Akka moltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tujubee Horaati. Gamtaan Afrikaa walii galtee lola dhaabu kan mootummaa Itoophiyaaf abuut gidduutti sadaasa lama bara 2022 mallattaa'e hojiirra oolmaasaa madaalee jira. Walgayin koree waloo adeemsa nagaa Itoophiyaa lammaffaan roobii kaleessaa waamame. Koreen gamtaa kun meeshaa waraanaa gurguddaa hiikkachuuf meeshaa waraanaa giddu galeessaaf salphaa ta'e daddabarsuu dhaabu gargaarsa namoomaa gufu tokko malee akka argatan haala mijeessu tajaajilli fayyaa baankii geejjiba uummataaf daldalaa deebisanii dhaabuuf manneen barnootaa kutaalee sanaa irra hedduun deebisanii banamuusaa galateeffateera. Akka ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaaf ergametti koreen waliinii kun garuu loltoota hidhatan kan Tigraay keessaa hiikkachuuf humna waraanaatti makamuu saffisuun barbaachisaa ta'uu hubatee jira. Akkasumas buqqaatonniif kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan gara naannoo miidhaan irra ga'ee turetti akka deebi'aniif haala mijeessuun hatattamaan akka barbaachisullee hubachiiseera. Humnoonni Tigraay borii qabee meeshaa waraanaa giddugaleessaaf salphaa dabarsanii kennuu akka eegalan maddeen VOA'tti himaniiru. Aangawoonni koomishinii haaromsa biyyoolessaa Itoophiyaa gama biraan loltoota Tigraay hidhannoo hiikkachuun bor akka eegalu mirkaneessaniiru jechuudhaan Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Bara 1963 guyyaa kana hooggantoonni Afrikaa 32 Itoophiyaa keessatti Finfinneetti walitti dhufuudhaan dhaabbata tokkummaa Afrikaa hundeessan. Har'a OAU fi dhaabbanni isa bakka bu'e gamtaan Afrikaa waggaa 60ffaa hundeeffama isaanii Finfinnee keessatti kabajaa jiru. Oduu kunis bal'ina jira.
Bara 1963 guyyaa har'aa ture hoogganoonni biyyoota Afrikaa walaba ta'an 32 hoogganoota sochii bilisummaa Afrikaa waliin ta'uun Finfinnee keessatti wal ga'anii dhaabbata ardii Afrikaa walabummaa boodaa isa jalqabaa dhaabbata tokkummaa Afrikaa yookaan OAU hundeessan. Dhaabbanni ardittii kun kamisa har'aa hundeeffama isaa waggaa 60ffaa dhaabbata tokkummaa Afrikaaf kan isa bakka bu'e gamtaa Afrikaa waajjira haadhoo Finfinnee jirutti kabajee jira. Kabajni waggaa 60ffaa kun ga'eef gumaacha bu'uursitoonni jaarmiyaa ardii kanaaf lammiileen Afrikaa biroo hedduun kan ardittii biyyooti alaa keessa jiran kanneen bilisummaa siyaasa ardittii akkasumas qixxummaa bilisa bahuu hawaasummaaf dinagdee Afrikaaf gumaachaniif beekannaa kennuuf carraadha jechuudhaan gamtaan Afrikaa ibsa baaseen beeksiseera jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Haleellaa boombii kamisaa irraa magaala Baahir Daar keessatti deeggartoota garee kubbaa miilaa magaala Baahir Daar irratti raawwateen namoonni 23 madaa'uun isaanii beekameera. Kantiibaan magaala Baahir Daar Hidiras Saaluu akka jedhanitti boombiin harkaa kun kan deeggartoota kubbaa miilaa magaalichaa irratti darbatame gareen isaanii tapha garee Giyoorgisii wajjiniin taasifamuu fi deeggarsa kennuudhaaf yommuu gara magaala bulchiinsa kibba Itoophiyaa hawaasaatti himaluudhaaf autoobisii yaabbachaa jiran ture. Haleellaa kanaan walqabatee qaamni itti gaafatamummaa fudhate amma ammaatti akka hin jirre gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa VOA'dhaaf ergite ibsee jira. yemmu gara oduu biraatti darbinummoo namoonni mootummaa humnaanii fonqolchuu dhiyaafi hojjechaa turanii jedhamanii himannaanii irratti dhiyaate daddachatti akka dhiyaatanu manni murtii olaanaan federaalaa abbaa alangaatii fi ajaja dabarsee jira. Oduu kanas tujube.
Manni murtii Finfinnee kaleessa abbaan alangaa barsiisota abbootii qabeenyaa miidiyaaf aktivistoota jalqaba baatii eebilaarraa eegalee mana hidhaa turan 47 keessa hojii shoror keessummaa keessatti hirmaachuu himannaa jedhuun shakkaman keessaa 6 irratti guyyoota 15 keessatti himannaa sirnaa akka banu ajajeera. Poolisiin ibsa kanaan dura kenneen shakkamtoonni kun haleellaa aangawoota olaanoo naannoo Amaaraa irratti raawwachuu naannoo Amaaraa to'achuuf mootummaa federaalaa humnaan fonqolchuuf hojjechaa akka turan ibseera.
Tokkummaan mootummoota gamtoomanii biyyoottanii Afrikaa hanqina nyaataatii fi hongeedhaan miidhaman sadiif kan oolu deeggarsi maallaqaa inni gaafate inni argate balaa dhufaa jiru kan walgitu akka hin taane beeksisee jira. Oduun kunis bal'inaan ittaanis ni dhiyaata.
Tokkummaan mootummoota roobii kaleessaa waadaa doolaara biliyoona 2.4 guutummaa Itoophiyaa, Keeniyaaf Somaaliyaa keessatti namoota gara 32,000,000 ta'aniif deeggarsa maallaqaaf waadaa seename argateera. Garuu arjoomni kun ka tokkummaan mootummootaa balaa mudachuu danda'u furuuf barbaadurraa gadi ta'ee jira. Tokkummaan mootummootaa biyyoota sadan kanaaf doolaara biliyoona 7 ol iyyate. Garuu gumii waadaa roobii darbe geggeeffame dura Somaaliyaadhaaf 25%, Itoophiyaadhaaf 22%, Keeniyaaf immoo 21% qofa deeggarsa maallaqaa argate. Tokkummaan mootummootaa gaanfi Afrikaa wiirtuu bakka balaan qilleensaamaa addunyaa itti mudate keessaa tokko ta'uu ibsee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaaf jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF akka jedhanitti bara darbe Somaaliyaa keessatti hongee mudateen namoonni gara 40,000 du'aniiru. Walakkaan isaanii daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gad ta'uu muumichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guutaresh beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteets waadaa olaanaa ka galte yoo ta'u dabalataan doolaara miliyoona 500 miliyoona 24 ka gumaachiteef waliigala gumaacha isheen bara bajataa 2023 waadaa seente gara doolaara biliyoona 1.4 ol guddateera. Komishiniin Awurooppaa doolaara miliyoona 100 miliyoona 85, Jarmaniin doolaara miliyoona 1.63, Biriteen doolaara miliyoona 1.20 fi Neezerlaand doolaara miliyoona 92 kennuuf waadaa seenaniiru.
Bara 1994 fixiinsa Ruwaandaa keessatti raawwate qindeessuudhaan akkasumas immoo yakka farra namoomaa raawwatame keessaa namootan harka qaban keessaa tokko kan ta'e Kaayisheemaan Afrikaa kibbaa keessatti to'annoo jala ooluun isaa gabaasamee jira. Oduun kunis bal'inaan jira.
Shakkamaan fixiisa sanyii Ruwaandaa Fuleejens Kaayisheemaa roobii kaleessaa Afrikaa kibbaatti to'annaa jala ooluu manni murtii tokkummaa mootummootaa kan dhimma yakka waraanaa Ruwaandaa kamisaarraa ibsee jira. Kaayisheemaan bara 1994 Ruwaandaa keessatti fixiinsa sanyii raawwatameen baqattoota Tutsii tilmaamaan 2,000 waldaa kiristiyaanaa kaatolikii Nyaangee keessatti ajjeefaman adda durummaan akka qindeesse manni murtichaa ibseera. Erga bara 2001 qabeellee barbaadamaa ture. Fuleejens Kaayisheemaa waggoota 20 oliif baqataa ture. Hidhamuunsaa dhumarratti yakka raawwatame jedhameef murtiin haqaa akka mirkanaa'u taasiseeraa jechuudhaan abbaan alangaa Sergee Braamerts ibsaniiru. Kaayisheemaan bara 2001 manni murtii yakka waraanaa Ruwaandaaf tolfame ka tokkummaa mootummootaan kan himatame yoo ta'u yakkaawwan fixiinsa sanyiif yakka farra namoomaan himatame.
Wallistuu beekamtuun lammii Ameerikaa gosa muuziqaa rook and roll jedhamuun beekamtu Tiinaa Teeler roobii kaleessaa biyya Siwiizerlaandii keessatti addunyaa kanarraa du'anii boqottee jirti. Tuujubeen dhimma kanarrattis bal'inaan oduu qabdi.
Weellistuun lammii Ameerikaa Tiinaa Teeler hawaasa jireenya qonnaan bulaa rakkisaa ta'eef gaa'ela rakkisaa ta'e keessaa bahuudhaan weellistuu beekamtuu taate roobii kaleessaa umrii ishee waggaa 83 addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Yeroo dheeraadhaaf erga dhukkubsataa turtee booda mana ishee Kusnaacht naannoo Zuuriik Siwiizerlaand keessatti argamutti du'uu ishee bakka bu'aansee dubbatanii jiran. Teeler bara 1950 waggaa jalqabaarra gosa muuziqaa rook and roll jedhamuun beekamu ka jalqabde yoo ta'u boodarra gara artisti muzika televiziona ratimul attutti guddatte yero tokko tokko maqa maso the queen of rock and roll jedamun beckham to turner bara 1980 moto kesa bada sa grammy jabada famte jirti odun galgala kanaf qamn kanum
Aye urrutota ke nyammo gara gaba sale ke nyabirotti cena nanno gambela bulchinsa ana adda itangifi magala gambela ke setti walitti buinsa umaneni namonni sagalduani kudatorbammo madawisani presidentin nanicha obo umud ujulu beksisani jiru ogana itti anani ana sana biro nagenyati fitas gabbi gamasanitini dim nanicha tasgabbesu dafi umnonni nanicha tiki kan federala hojjacha jiraachu sai niro saidam to gabasa dabalata qab dibalinan
etti anan etti gafatama biro nageenya nanicha oto ukot sagale amerika takkaymanit walitti buinsi kun namota gandota lama ana itan kees jiraatan giddutti ta'u ibsaniro
seto yetefettero ke sos kan bafit no be itan liyo waraga be lerna be pinywa akababi yallo yenerna yanyo akeswoch maakal yetefettere tsafno
Tayin kun kan umame guyya sadin dura ana itang kesatti ana adda itang kesatti gandota pingi fi leer kesa kanjiratan ummata anyu akifi nueri giddutti walitti buinsa umamela walitti buinsi gareen e galame babalate gara sabatta kaceu fi yalin tasifame ture walitti buinsi chi gara magala gambellatti cee ture namonni sagaldu aniru namonni 17 taanimmo miidda ciman irra qaqqabe wallaansa argachaa jiru
rakkona geenya kana furuudhaaf qaamulee nageenya naannicha mootummaa federaalaa waliin hojjechuun walitti bu'insicha to'achuun danda'ameera jiran pirezidaantiin naannoo gaambeellaa itti aanaan itti gaafatamaa biiroo nageenya naannicha otoo ukkootti akka ibsanitti aanaa addaa itaang bakka rakkoon kun itti mudatetti lammiilee buqqaaniif deeggarsi hatattamaa godhamaa fi jiru cimee itti fufeeraa jiran
leenaa bangichitu mknaat yetawassana bootaalaay
sababu walitti bu'insa kanaan gandoota afur aanaa addaa itaang keessa namoonni jiraatan buqqaaniiru isaan kanaaf deeggarsi hatattamaa akka godhamuuf hojjetamaa jira akkasumas nagaa tasgabbeessuuf hojjetamaa jira raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa gaambeellaa wal ta'uun bakkeewwan rakkoon kun itti uumame itti socho'uun tasgabbeessuun danda'ameera walitti bu'insi kun akka hin babal'anneef
obbo Otaa itti dabaluun mootummaan naannichaa namoota walitti bu'insa kana keessatti hirmaatan to'annoo jala oolchuudhaaf hojjechaa jiraa jiran
kallattiinis ta'e al-kallattiin nageenya booressuuf kan carraaqan kan deeggaran kan keessatti qooda fudhatan qulqulleessuun hojjetamaa jira ammaaf qaamoleen nageenyaa kan mootummaa naannoo gaambeellaa muraasni rakkoon naamusaa irratti mul'ate to'atamaniiru sababni isaas bakka ramaddii isaanii dhiisanii gara biraatti socho'uun qaawwa uumaniiru walitti bu'insichi akka babal'atuuf daandii saaqaniiru
mootummaan naannoo gaambeellaa mootummaa federaalaa waliin qindoominaan waldhabdee kana hammeessuudhaaf shira xaxamaa ture fashaleessuun danda'ameera jedhan qondaalli kun gabaas sagalee ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Honge ganna sadii fi booranaani muudateeni horiin manaa miiliyoonii sadii oli dhumuu isaanii waajjirri qonnaa godinichaa beeksisee jira. Dr. Qaasim Guyyoo qindeessaani waajjira misooma beelladaa booranaa honge kanaani horiin dhibbeentaa 46 ta'ani dhumuu isaanii himaniiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Addee lamaa jaldeessaa jiraattuu naannoo Dubluuq ganda baadiyyaa laaftoo ijoollee shan qabdi. Warra hongeen harka qullaatti hanbise keessaa iyyuu.
Dhiirri kiyyaallee dhadheen sadii qaba. Numani sadii atoo dabaree biyyaa taate loon shantama durii moonaan bobba'amu. Loon shantama sun ammoo waatiin tokkonutti nam guutuun qabu. Numan sadii. Numa saanuu sadii mana arteennatiin afur. Ilmaan ta'een garaa saddeeti. Anu tiyyaa shan tama saanu tiyyaa shan nama ganga kana adonni wata'e lubbuun fulan hin qabdu dandeenye haaloo hin qabne wanni waan waaqaan nu gale.
Aab Garbicha Liiban illeen as ganda baadiyyaa laaftoo keessa jiraata.
An loo birri qabullee buyo furuska wan kanan bita banki ba fadden fite lon kale namba ne nara dumatani am lon dibab sadde tamalam kap lamale injiran redi bilama re shanijir ola dibab shantama ola torbajir anak madakhiya takasin namide ak madakhiya qofaniti akumumata alle tumat laftanati khato kollen kamne turguda abba warra kha gandlafto gara dibba jaga dibijaycho abba warra kha gandkhana gar dibijaga nam dibijasuni namilon tokof lamqabu nam didamangab
godinni borna godina ursise bula kesuma origan fambe kamoda garu hongen ganna sadan darban loni fiori kambaye jisura kanke dandi gubba darbes badi yarsi sebla ke selle yodemtan kamulletan horiduran ke gutan ijran otointane murasasani hongeden damatani kallubuna fanida dr kasim guyo wajira qonna kan gudina boranaati kindesa wajira misoma beladaati
roba shanan inergamini dabameni margedame bishan dabame dudande origar mile sadi tukasadit odin kanaka dudande oringar percentage of time ja godin kana duet injera data gamma kamnun so kuyola le dibanisa ay baya matala agodin boranati horye chuni wanya tanu gan qofamiti adani godin kana ha gadambe kamo hori walitrara adani du hori darawata e duran godin kana le nakasi deme deme khabaji nami qabul len e hori hanan baye e walitrara akoli galati ola lomo ummati hunini gahori khana dabu midani isirga salpamit deme deme wantiti kori namradu jenneti na konge salpam mandura lallo so hinta inum namni baye nori gutu khate jiraichu kanechu namo wanqa funda dabe afan laftanati ni kolle nami jedamu baye tishu godin kanati nami gara kumja tami saddeti hori qaban totali dabani war kolle jenamanti makamani jirani
Malicha dalachas hojita wajira kabenya beleda ana dubluki bona darbe kanan horim mana bayedwan lonto dubata
percenti yo debinyo lo yan wafenno percenti di damanga dikate ana ken huni ana krefu khase kabenya beleda tini ak godina ta dure khisatirega bona san kana yo dikat longer hum dibba fenta moli kam durre am longer hum di damanja alleta ana ken argama longum soddom ya friti figurative ille gar hum soddom afri way takanatti raga amnu nagana targama economical ille ballinna mi damne jiraaychu aada fi safuna waas khanaalle ballinna kanni ratti irkate jiru ori khawanda aada fi aada isalle duud awaas khan qabulle ratti mi daballa geese de tara kasitte aada
jiraattonni godina boorana gargaarsu jiraatus egare jiru kenyaaf yaaddo qabna jedhu bakka jiru duraani kenyatti deebi'uuf fagoo ta'usi adaabu sagonofaan kan tokkorra fooyyee qabu horii walirputti kan jiru ta'us duuti horii guddoo waan ta'eedhaa fi tumsi mootummaa kan jaarmaayalee fi namoota kaanis nu barbaachisaa jedhu dr kaasim guyyoo qindeessaa waajjira misooma beeladaa boorana namoota kanaaf faladhaa jirraa jedhu
nam loon dhibbarratu ani har'um loon dhibbasii kennachuun hin danda'amu haa ta'u malee ammoo wanti qoway bakka buusuuf hin dirqamu waan ta'eef mootummaallee wanti walaasaa jirru karoori uummata kan deebisne ittiin dhaabnu maaliidha jennee akka waliigalaatti sadarkaa godinaatiif sadarkaa naannoolee peejii tokko taanee waliin socho'aa jirra akkaataan uummata kan bakki inni durii jiruutti ittiin deebisnu maaliidha waa qooduufi qofaaniti midhaan isaaf kennuu qofaa miti horii isaaf kennuu qofaa miti zayitii isaaf baasuu qofaa miti isa wabarsiisuudha isaa alatti ammoo nu hafee jirru godin booranaati. Abbaa warra tokko horee shanii qabaate nama tootaalii qollee ta'ee jiruuf ree lam kennu loon sadii qabaate loon tokko kennu loon ja'a qabaate loon lama abbootii warraa barbaade nama qollee ta'an tokko tokkoof kennu sadarkaa amma buusaa gonofaatti hojiin baay'een hojjetamee jira horiin gara 200,000 olii maaliidha uummata kanaaf qoodame walii kennee inni buusee wal gonofee fallatti suniin deemaa jira. Haa ta'uuti malee mootummaaleen itti lakkisu namoota dhugumaanii uumaa harkaan qabne haam qollee jenna kanaa fi proposal develop koone dhimmi horii isaaniif deebisanii kennu dhimmi riistookingii akka deemu abdii qabna isaan eegataa jirra.
Dr Kaasim marga oomishanii ol kaa'uu baruunis hojii kaan hojjetaa jiran ta'uu eeranii caalaa uummanni godinicha horii horsiisuun alatti hojii qonnaa daldalaa fi kaan itti akka bobba'oo fi gama gamaan wanta hojjetamu itti fufuullee qaba jedhanii jiran. Gabaasa sagalee miidhagaaf Galmoo Daawit Boorana Dubluqirraa.
qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanitti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen itti qabna jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa VOA Afaan Oromoorratti.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii fayyaadha. Guutummaa addunyaa irratti rakkoon fayyaa kan hatattamaa dhukkuba COVID-19 irraa kaasee amma koleeraatti dabalaa deemaa dhufee fi deebiin jaarmiyaan fayyaa addunyaa kennu garmalee akka dhiphatu taasifameera jechuudhaan walgayii dhaabbatichaa irratti ibsamee jira. Gama kaaniin immoo tarkaanfiiwwan salphaan fudhataman waggaatti daa'imman miiliyoon tokko du'an du'a oolchuudhaaf yookaan ittisuudhaaf akka gargaaru qorannoon tokko beeksisee jira. Dhimmoota lamman kana irratti jaal'anneen gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanis ni dhiyaata waliin caqasnu.
Koree deebii hatattamaa jaarmayaa fayyaa addunyaa gamaa gamuuf durataa akka ta'an Piroofeesar Waaliid Amaar walgayii waggaa jaarmayaan kun gaggeessaa jiru irratti haasawaa dhageessisaniin gaaffii yeroo hundaa dabalaa dhufeen walqabatee qaawwi hanqina maallaqaa fi hojjetoota bal'achaa jiraa jedhan. Gaaffileen dhiyaatan baay'achuu fi walxaxiinsa balaa tasaa qofti waan guddateef jecha sagantaan jiru akka malee wal dhise yookaan wal muddee jira jedhan. Baatii bitootessa darbe jalqabar jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n haalawwan hatattamaa ka sadarkaa olaanaa 53 deebii kennaa akka ture gabaasni koree jaarmayichaa ni mul'isa. Kunis dhibeewwan akka COVID-19, koleeraa fi weerara dhukkuba Marburg kan Ikuwaatooriyaal Giinii keessaa fi Taanzaaniyaa keessatti mul'ate akkasumas balaawwan gargaarsa namumaa barbaadan kan akka balaa sochii lafaa Tarkiif Sooriyaa keessaa akkasumas balaa lolaa bishaanii Paakistaan keessatti mudate kan dabalatu ture. Gabaasni kun jijjiiramni qilleensaa mudatan balaa lolaa bishaaniif obomboleetti baay'inaan dabalaa akka jiru ibseera. Kun hundumtuu fayyaa irratti dhiibbaa akka qaban ta'uunis dubbatameera. Barreessaa dureen jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoo koreen hundeeffame gaaffilee dhiyeesse innaa ibsan.
It calls on countries and funding agencies to stop straitjacketing low and middle income countries.
Biyyoonni fi dhaabbileen maallaqa kennan biyyoota galii gadaanaa fi giddugaleessaa qaban karaa tarkaanfiiwwan qusannaa investimentii fayyaa dhorkan akka dhaabsisan inumaayyuu baasiin maallaqaa kan fayyaa yeroo dheeraa keessatti gahaa fi itti fufiinsa akka qabaatu sadaffaa manni marichaa kalaqni akka gaariitti kan hojjetu damee mootummaa fi dhuunfaa gidduutti walta'insaan socho'an yoo jiraate ta'uu hubachiisan.
Ta'us garuu bajanni ijoon kan sagantaa balaa tasaa bara 2022-2023 ramadame keessaa harki 53 qofa kan deeggarame ta'uu gabaasichi ibsee maallaqni caalaa tasgabbaa'aa ta'e akka kennamu gaafateera.
Preventive means you have to look at nutrition, you have to look at sanitation, you have to look at water, you have to look at pollution.
Ittisa yeroo jennu nyaati madaalamaa ta'uusaa ilaaluu qabna. Qulqullinni ilaalamuu qaba. Bishaanni ilaalamuu qaba. Faalama ilaaluu qabda. Mana jireenyaa ilaaluu qabda. Wantoota adda addaa kana hunda ilaaluu qabda. Kanaaf tajaajiloota kana hundumaatti hirmaachuu qabnaa jedhan. Itti fufuudhaanis Dr. Tedros garuu keessumaa maallaqni barbaachisaa waan ta'eef dirqama ministeera fayyaa qofa otoo hin taane baasii gosa hundaa keessatti maallaqni argamuun murteessaa waan ta'eef itti hirmaachuu qabnaa jedhan. Jaarmayaan fayyaa addunyaa wiixata darbe kaffaltii miseensummaa dirqamaa harka 20 dabaluun alattis waggootii lamaan dhufaniif bajata doolaara biliyoona 6.83 mormi tokko male raggaasisan ogganaan WHO Dr. Tedros Adhanom tarkaanfii kana seena qabeessaa fi milkaa'ina guddaadha jechuun faarsaniiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa baay'inaan ka deeggaramu biyyoota miseensisaa ta'an 194 irraa waan argamuun ta'uun beekamaadha. Dubartoota ulfaaf tarkaanfiiwwan eegumsa fayyaa salphaa fi gatii salphaadhaan argaman kan akka dawaa aspiriin jedhamu dhiyeessuun waggaa waggaan biyyootii guddataa jiran keessatti daa'imman miliyoona tokko ol du'anii dhalataniif yookaan immoo akka dhalatanitti akka hin duune ittisuu danda'a jechuudhaan qorannaan haaraa kibxata darbe bahee hubachiiseera. Gareen qorattoota addunyaa tokkos daa'imman addunyaa irratti dhalatan 4 keessaa harki tokko yookaan 100 keessaa 25 yeroo malee dhalatu yookiin ulfinni qaama isaanii gadaanaa ta'een akka dhalatan tilmaameera. Gama kanaan guddinni yookaan fooyya'insa argame tokkollee hin jiru jechuun ni danda'ama akka qorannaan kun jedhutti. Qorattoonni kunneen mootummaa fi jaarmiyoonni biyyoota galii gadaanaa fi giddugaleessaa qaban 81 keessatti kunuunsa dubartootaa fi daa'immanii yeroo ulfaaf da'umsaatti argatan akka guddisan gaafatee jira. Tarkaanfiiwwan 8 mirkanaa'anii fi salphaatti hojiirra ooluu danda'an daa'imman du'anii dhalatan 1,500 1,650 ol ta'u ittisuu akka danda'an barreeffamoonni walduraa duubaan barruu Lancet irratti maxxanfaman ni mul'isu. Tarkaanfiiwwan kun nyaata guddinaaf ta'u dabalataan argachuu pirootinii fi annisa waan jajjabeessu aspiriinii jabinni isaa xiqqaa ta'e gargaaramuu hoormoonii pirojeesteroon jedhamu argachuu miidhaa tamboon xuuxurratti barsiisuu akkasumas yaala dhukkuba busaa fanxoo fi baakteeriyaa fincaan keessatti argamu wal'aanuu ka dabalatu ta'a. Dubartoota ulfaaf dawaan gosa steeroyid jedhamu akka dhiyaatu itoo taasifame hakiimonni battalumatti funyoo handhuuraa mucaaf haadha wal qabsiisu battalumatti qonxooxanii hin qabsiisu taanaan duuti daa'imman reefu dhalatanii 1,475 ol ta'an ittifamuu akka danda'amu qorannaan kun ni mul'isa. Daa'imman akkasii irra caalaan isaanii biyyootii Eeshiyaa gama kibbaa fi Afrikaa uffee saharaa gadii keessatti kan dhalatan yoo ta'u rakkoon kun waan maatiif dubartoota warra sagaleen isaanii hin dhaga'amne kan mudatu waan ta'eefi jedhan hordoftoota keenyaa qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanumaa torbee mata duree biraa walitti deebina. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti. Lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230. Ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, hordoftoota VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaa fi inistaagiraamii keenyaa nu argachuu dandeessu. Amma qophii keenya boriitiin sa'aatiidhuma wal fakkaataatti walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.